Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní 23. časti rozhovorov o knihe Skalické búdy. Pred týždňom sme sa v našom cykle v 22. časti rozhovorov o knihe Skalické búdy, ktorá získala za grafické a obrazové stvárnenie ocenenie Najkrajšia kniha o Slovensku za rok 2015, hovorili o koštovke vína v Skalickej luteránskej štvrti v Búde u Františka Hertla. Dnes nazrieme do rodiny a búdy Ladislava Nemčovského, predsedu vinohradníckeho spolku v Skalici. Ide o novú knihu skalického rodáka doktora Pavla Dinku, podpredsedu spolku slovenských spisovateľov, šéfredaktora literárneho týždenníka. Ešte predtým niekoľko slov o našom hosťovi. Doktor Pavol Dinka je autorom viacerých kníh z oblasti histórie, filozofie a masmédií, prekladov z anglickej literatúry. Známy je jeho hlboký vzťah k rodnej Skalici a Záhoriu. Ja za všetko vravia dve známe rozsahom nemalé knihy Skalica a Záhorie z roku 2008, o ktorej sme predčasom pripravili takisto sériu rozhovorov, a Skalica a Skaličania v literatúre z roku 2012. Za obe získal autor prestížne ocenenia v súťaži Slovenská kronika. Autorsky sa doktor Dinka takisto podpísal aj pod historicky a hudobne hodnotné CD o prvom slovenskom opernom spevákovi, skalickom rodákovi s názvom Doktor Janko Blaho, vyznanie Záhoriu piesňou i slovom z roku 2008. Milí poslucháči, počúvate 23. časť cyklu rozhovorov s Pavlom Dinkom, autorom knihy Skalické búdy. Pán Dinka, Ladislav Nemčovský je známy skalický vinohradník. Organizuje rozličné vinárske výstavy, degustácie, školenia, podujatia, ktoré vždy voňajú vínom. Na návštevu jeho búdy ste sa museli, myslím si, aj tešiť.
No určite. Totiž Ladislav Nemčovský a jeho manželka Marta sú do voza aj do koča. Vedia sa dobre zabaviť, zaspievať si, posedieť pri dobrom vínku. Napokon Laco spieval a tancoval vo folklórnom súbore Skaličan a Marta ešte aj dnes spieva v ženskom spevokole Harmónia. prirodzene, tešil som sa k ním, veď sa poznáme od mladosti. S kolegom Petrom Pardubským sme k ním prišli práve v deň oberačiek. Dvere od Prešovne boli poodchýlené, nazreli sme dnu. Nikde nikoho. V kadiach rozvoniavalo čerstvo namleté červené hrozno. Len príďte, povedal mi Lacone predtým do telefónu. Budeme oberať, medzi robotou sa porozprávame, popijeme. Nuž, a my sme prišli. V miestnosti nad Prešovňou sa ozývala vrava, štrngotali poháre a príbory. Laco Nemčovský zbehol dolu. Poďte hore, akurát sme skončili, podávame oldomáš. Dáte si dobrého búdarského segedinského guláša. Poďakovali sme. Medzitým sme radšej zašli za búdu, reku pozrieme sa, ako Laco gazduje, ako sa stará o vinicu. Vinohrad hýril farbami, len ako si osirel, ako by smútil za bohatými strapcami, ktorého ešte pred hodinou dvoma ozdobovali. Oberači hlavy riadne oholili. Na prvý pohľad bolo vidno, že na paberkovanie nič neostalo. A na čo aj? Na cudzie sa nevstúpiť nesmie a navyše by sa ľudia paberkovať poskalicky ostrlézovať hambili. Nevdojak som si totiž spomenul na slová zo starého zákona. A budem citovať. Ani svoju vinicu úplne nepooberaj, ani popadané bobule hrozna vo svojej vinici nezbieraj. Nechaj chudobnému a cudzincovi. Nuž, kedy si to bolo ináč?
Ako ináč, pán Dinka?
No, to kedy si myslím pred takými 200 rokmi. Verne to zobrazuje vo svojich životných spomienkach Gottfried Tobias Schreer, to bol najobľúbenejší profesor štúrovcov, ktorý prišiel ako 10-ročný študovať do Skalice najčistejšiu slovenčinu, skaličtinu. A o tom aj napísal. Býval som u kostolníka Jána Prokopiusa mladšieho, samorastlého ľudového umelca, maliara, rezbára, kamenára, veršovníka. Hoci nemal nejaké pole, ani vinohrad, vedel si podľa svojich možností zabezpečiť všetko, čo dobrotivá príroda ponúkala chudobným a vtákom. Paberkoval na poliach, rovnako aj vo vinohradoch a v záhradách, takže v dome nikdy nechýbali jablká, hrušky, hrozno, ba i víno z neho. Koniec citátu. Skrátka, tí chudobnejší z paberkovania takmer žili. Bolo to jednoducho dovolené.
Oni nechcú vínko píci v Štefanovie hulárnici, na búrech sú kúdelníci a Šándorf je v vápenici. V sekulech sú sami šefci, svatém Jáne skoro všetci, v Malackách sú bochenkári a v Šaštíne polevkári. V Kiripolci svine kujú, v Jakubovie huby dujú a v závodzích šteky robia, sami ich do raku zvoza.
Pán Dinka, ako je to s paberkovaním u Nemčovských dnes?
Dnes by to bolo, ako som už uviedol, aj u Nemčovských zložitejšie. Ani my sme neprišli k Nemčovským paberkovať. Skôr sa porozprávať, zaspomínať. Nemčovskí nás posadili na verandu hneď za búdou. Na nej stoličky, stôl, dva kozuby. A neskôr Laco žartom dodal. Jeden patrí mne, druhý manželke. Keď sa pohádame, každý si bude grilovať na svojom. Hostiteľ doniesol z pivnice dve fľaše. Jednu s červeným, druhú s bielým. Laco, ktoré je tvoje a ktoré manželkino? Neodpustil som si zapáravú poznámku. To lepšie, odpovedal so smiechom. Začali sme rozprávať o oberačke. Vo Vinohrade má 600 hláv, sústreďuje sa na červené odrody. Frankovku modrú, modrý Portugal, Zweigeltrebe, André, Svetovavrinecké, Rulandské modré. Z bielých pestuje iba muškát moravský. Úrodu si pochvaľoval, vinohrad zarodil dobre, vravel. Bobule sú svieže a zdravé, nejaký náznak choroby. Aj cukor na to je slušná. No, na rodinnom grunte absolvoval Vary 60. vinobranie, a to už je čo povedať. Do vinohradu chodil ako malé chlapča, starečkovi Kazinotovi z maminej strany. Uňho sa zaučal do vinohradníckého kumštu. A veru, nielen vinohradníckého. Stareček mu po rokoch vinohrad daroval, Laco neskôr vysadil nový, budu postavil v roku 1986. Výdatného pomocníka našiel v otcovi. Žiaľ, v najlepších rokoch ho postihla mozgová porážka. Museli ho zastúpiť mamka a manželka. Nuža, medzičasom sme pri tomto dobrom sedení vypili sedmičku muškátu. Víno nebolo treba chváliť, chválilo sa samo. Hostiteľ priniesol iné poháre, nalial červené. Vraj jeho najobľúbenejšie, pripravené teplou cestou.
Teplou cestou, pán Dinka, tomu nejako nerozumiem.
Samozrejme, ja som vedel, o čo ide, ale ide o špecifickú technológiu. A je taká. Čerstvo naoberané hrozno sa zomelie, zmes sa zohrieva počas 20 minút na 60 stupňoch, nie viac, aby neprišlo k pasterizácii. Pri tomto procese sa uvoľňuje potrebné farbivo a hneď sa potom vyprešuje. Čiže ide o výrazne odlišný postup ako pri tradičnej produkcii červeného vína, keď sa pomleté hrozno romút nechá odležať zhruba 7 až 10 dní na šupkách kvôli farbivu a potom sa lisuje. V malovinohradníckých podmienkach sa nedá produkovať vo veľkom. Laco má Frankovku iba pre seba a vzácnych hostí, myslím tú Frankovku, vyrobenú teplou cestou. A verte, že pri tej Skalickej sa najlepšie spieva a tancuje, aspoň podľa nemčovských. A Laco k tomu dodal, a budem ho citovať, víno a folklor sú ako siamské dvojčatá. Nemôžu byť jeden bez druhého. A keď niekedy začneme tú moju, pil som včera, piju dneska, zajtra budem, svieta tady, moja milá, neprebudem, hneď ako si všetko narubí.
Prach sa mi neurodil, len samé lopatečky. Moja žena potu nemá, len samé opatečky. Prach sa mi neurodil, len samé lopatečky. Moja žena potu nemá, len samé opatečky.
Zohon pod konopy, zohon pod hren, zohon pod cipulu, zohon pod len. Hrášek je kulovatý, šašovička hladká, Petr žal je šaravatá a mrkvička sladká. Hrášek je kulovatý, šašovička hladká, Petr žal je šaravatá a mrkvička sladká.
Pán Dinka, z vašej knihy Skalické búdy som sa dozvedel, že Ladislav Nemčovský učil v istom čase Rusov kultúre pitia vína. Ako to vlastne bolo?
Tak je to zaujímavé a treba to bližšie vysvetliť. Viete, Laco je vyučený tlačiar, offsetár. Neskôr sa preškolil na počítačového fotomontážníka. Prakticky celý život pracoval v Skalickom grafobale. Pred niekoľkými rokmi ho firma vyslala do Rostova na Done zaučať tamojších do fotomontážnického remesla. A on zaučal, nielen v remesle. Za 3 roky, čo tam pobudol, mnohých zasvetil aj do tajov vinárstva. Viete to, ako je to v Rusku. Chlapi pijavali zväčša pivo a vodku, nuž ale to je zabijácká kombinácia. Škodí zdraviu aj hlave. A čo tak prejsť na víno? Navrhol im Laco Nemčovský. doniesol z domu víno. Ruskí kolegovia nemnožko paprobovali, Skalické im zachutilo. Vysvetlili im, ako sa má víno servírovať.
Dobre ti je,
pánom Dinkom sa rozprávame o servírovaní vína. Pán Dinka, ako sa má víno správne servírovať?
No, je to celá veda, umenie. Otvoríte fľašu, ovoniate štupel, či nezapácha, naliete si do pohára, víno v ňom rozkrúžite, ovoniate, vyhodnotíte čírosť farby, ochutnáte, pogúľate na jazyku a pustíte dolu hrdlom. Ak je všetko v poriadku, naliete svojim hosťom. Ešte predtým im môžete dať ovoňať štupel. Biele víno sa nalieva do vysokých, na vrchu zúžených pohárov kvôli pôžitku z buketu, červené do baňatejších, aby si udržiavalo izbovú teplotu a ľahšie sa uvoľňovala aróma. Samozrejme, a u Laca neostalo iba pri názorných ukážkach. Zorganizoval aj výstavu s 50 vínnymi vzorkami. Dokonca vytlačil katalóg so všetkým, čo k tomu patrí. Aha, Rusi si vína pochvaľovali, prevaľovali víno na jazyku, ako ich to Nemčovský učil. Podobne to bolo i počas jeho služobného pobytu v Bulharsku. Iba s tým rozdielom, že Bulhári, ako vieme, sa vo vínach lepšie vyznali a vyznajú.
Husári jedú prez Bílú horu. Husári jedú prez Bílú horu. Nechoď Janku s nimi, tam ťa zabijú. Tam ťa zabijú. Nezabijú mňa, nebojím sa ja. Nezabijú mňa, nebojím sa ja. Mám šablenku ocelovú, ej, vysekám sa ja.
Pán Dinka, nie nadarmo sa teda vraví, že každý druhý pracovník grafobalu je vinohradník, čiže niečo ako druhá profesia. Je to pravda?
No, ja si myslím, že je a vedia to všetci Skaličania. A v grafobale platí už od dávna, že ľudia idú z roboty do vinohradu a opačne. Pred vyše 40 rokmi si v grafobale založili Rubín klub. Pôvodne boli 30, dnes ich zostalo len 9, ale sú ozaj verní. Schádzajú sa 4-krát do roka, na Mikuláša sa vždy koná výročná schôdza. Baby sa prezlečú za čertov, vraj niektoré sa ani prezliec nemusia, dobre sa vybláznia a porozdávajú darčeky. Niekedy medzi nich zavíta aj generálny riaditeľ grafobalu Marián Kožíšek. A o čom sa rozprávajú. No predsa o robote, vinohrade, víne, veru, o tom mudrujú najradšej a zavše prídu na pretraz aj klebety. Veď aké by to bolo posedenie bez klebiet? Laco by o Rubín klube a o Skalickom Lamparte vedel debatovať do úmoru. V rozhovore spomenul aj to, že ho pred troma rokmi pasovali za vinárskeho rytiera.
Vinárskeho rytiera, pán Dinka, to si žiada aj nejaké to vysvetlenie.
Áno, ja som to takisto najprv nevedel, ale potom som sa to začal zaujímať a dozvedel som sa, že to je veľký ceremoniál. Za rytiera ho pasovali v Skalickom kruhu. Je to pokračovanie habsburgovských tradícií. Môže sa s ním vraj stať iba pravdobravný človek, katolík. Laco si musel obliec modrý oblek, tmavomodrú košelu a modrú viazanku. Za prísažný vied mu odovzdali pečatnú medailu. Laco bol na svoj rytierský stav očividne hrdý. So zaujatím sme na verande počúvali jeho rozprávanie. Postupne sa prichádzali rozlúčiť oberači. Prikvitol aj vnuk Simon. Starečku, ja už pôjdu. Uvidíme sa doma. Nemčovský nás pozvali na záver ešte do sklepa. Nie veľkého, takého akurát. Veď dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Komentoval to Laco. Rozhoduje predovšetkým kvalita vína. Mal pravdu. Bez dobrého vína nie ani jedna hostina dobrá. A bez dobrej pesničky, dodal hostiteľ. A tak sme si na rozlúčku zaspievali Vínko, vínko, vínko červené.
Pandinka, po pesničke nám prichodí rozlúčiť sa s našimi poslucháčmi. Ďakujem vám pekne za rozhovor plný vinice a vína. No a z akého súdka ochutnáme na budúce?
No tento raz to bude zo súdka skalického vinára Petra Machlicu a z poézie Pavla Bunčáka.
Ďakujem pekne a už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie rozhovorov o knihe Skalické búty s doktorom Pavlom Dinkom.